Co ukazují vládní modely dalšího vývoje pandemie? Kdy a podle čeho bude možné začít rozvolňovat protikoronavirová opatření? Dokazují statistiky, že se do vážného stavu dostávají mladší a zdravější pacienti a projevuje se ve statistikách zanedbávání preventivních vyšetření, před kterým už vloni varovala řada lékařů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já musím předeslat, že vzhledem k vašemu nabitému programu rozhovor předtáčíme už v 7 hodin ráno, takže pokud se přes den něco dalšího stane, tak na to už nebudeme schopni reagovat. Ale ta základní data za včerejšek vy samozřejmě už tuto chvíli znáte. Když jste předevčírem byl hostem našeho speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, tak jste říkal, že snad už máme za sebou bod zlomu v té aktuální vlně. Potvrzuje se to i podle těch nejnovějších čísel?
Musím bohužel říct ano i ne. Potvrzuje se to na populační úrovni, kdy ta epidemie evidentně začala brzdit. Už to není stagnace. Klesá počet nově denně prokázaných případů a přitom se realizuje tak velký objem testů, že při té struktuře bychom určitě viděli i vyšší čísla, takže já to číslo považuji za reprezentativní nebo ten časový trend. A skutečně průměr tohoto týdne pracovního bude tak o 2000 nižší než minulého týdne.
Průměr to znamená každý den o 2000
denně jsem myslel, ano, průměrně. A samozřejmě v těch předchozích mezitýdenních srovnáních jsme rostli až plus 25, plus 30%. Teď už to vypadá i na pokles, tomu také odpovídá odhad reprodukčního čísla, které aktuálně je někde nad 0,9. Tak to jsou relativně dobré zprávy, ale bohužel ptal se bod zlomu, tak ten v žádném případě ještě teď nenastává u nemocnic, protože denně stále registrujeme velký počet nově nakažených pacientů s polymorbiditami, tedy nemocných, velmi seniorních. V uplynulých dvou dnech to byly 2000 denně, na dnešek to bylo 1500 denně a třetina z nich nevyhnutelně bude mít nějaké komplikace, které je v nějakém stavu dovedou do nemocnic. To opravdu funguje po celou dobu té epidemie těch 30-35 prokletých procent a tudíž ty nemocnice jsou teď na kulminačním bodě zátěže. A bohužel, a fakt to nerad říkám, musím říct, že ten bod bude trvat ještě minimálně dalších 70 dní, protože když se mnou budete počítat, tak v té takzvané prevalenci, tedy řekněme aktuálně nebo čerstvě nově nakažených pacientů, kteří jsou velmi zranitelní a rizikoví, je 24 tisíc a třetina z nich je zhruba 8 tisíc. Ti doputují do nemocnic přibližně do 10-14 dnů, takže když si 8 tisíc vydělíme 10 a nebo 14, tak dospějeme k odhadu nějakých cca 560-600 až v těch vrcholových chvílích 800 nových příjmů do nemocnic. A to se také bohužel děje v těch uplynulých dnech. Já ta čísla mám zarytá v paměti, tak v těch uplynulých dnech to bylo 800 téměř, 750 na dnešek, 600 nových příjmů do nemocnic. Takže ta zátěž nemocnic bohužel ten bod zlomu zatím za sebou nemá.
To znamená, na konci příštího týdne bude zlom v nemocnicích podle modelů, které máte, podle těch odhadů?
Pokud skutečně bude dál pokračovat ten populační vývoj, jak pokračuje, mělo by tomu tak být, ale ta brzná dráha v nemocnicích je vždycky ještě nějakých 10-14 dnů. A hlavně bod zlomu, pokud ta čísla začnou klesat, jakože samozřejmě věřím tomu, že začnou, tak zas ten pokles bude pozvolný.
A to znamená, že ti pacienti nějakou dobu v nemocnici zůstanou.
A to, čemu se takzvaně říká v angličtině patient flow, tedy vlastně ten počet nových příjmů a propuštěných pacientů a ta zátěž, o kterou se musí zdravotníci starat, tak bude ještě dlouhou dobu poměrně vysoká.
Přelévá se ta vlna v rámci republiky?
Já jak nemám rád to slovo vlna u té epidemie, protože ono to vyvolává dojem, že virus mizí a zase se objevuje, což není pravda. Ten tady je stále. Tak v tuto chvíli si myslím, že ta vlna je správné slovo, protože skutečně to začalo v těch západních severních Čechách, když jsme spolu mluvili naposled, tak tam byly úplně enormní čísla. Tam už to dokonce i klesá, takže je vidět, že nějakým způsobem to ustupuje. Myslím tím Karlovarsko-Královéhradecký kraj. Byť zase ten pokles je relativně pomalý a přelévá se to takzvaně. To znamená, teď vidíme velké nárůsty v moravských krajích, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, mám-li takto říct, ale už třeba i v krajích, kde se vám ještě před dvěma dny říkal, že jsou v uvozovkách relativně ušetřený, tak třeba na Vysočině. A nejenom ty populační nárůsty vidíme v těchto krajích, i nárůsty počtu hospitalizovaných.
Lékaři z některých nemocnic říkají, že v poslední době podle jejich zkušeností v tom vážném stavu končí mladší a zdravější pacienti. Potvrzují to také vaše statistiky?
Potvrzují, byť je potřeba to číslo interpretovat jednak absolutně a jednak relativně. Abych to neskresloval, tak určitě v absolutním počtu se objevuje větší množství pacientů, kteří končí v nemocnici ve vážném stavu nebo dokonce na jednotkách intenzivní péče a jsou relativně mladí, tím myslím třeba pod 55 let věku. A ty nárůsty, jestli si teď vzpomenu dobře na ta čísla, když srovnám únor a leden, březen zatím ještě ani nemůžu, ale únor a leden, tak třeba v té velmi mladé kategorii, to jsou jako třeba plus 100, plus 200, plus 300 pacientů, tak to jako zaregistrovaný. Takže to je pravda a v některé konkrétní nemocnici to třeba může být i vyšší podíl, vyšší poměr, takže je to věc, kterou neslyším poprvé od lékařů. Na druhou stranu, promiňte, já to musím říct, klesá počet pacientů, kteří končí v tom těžkém stavu, v tom velmi seniorním pokročilém věku. Jednak jsou stále více a více zabezpečeny sociální domovy a domovy pobytových sociálních služeb. A jednak v té kategorii 80+, dosahujeme už poměrně vysoké proočkovanosti, což je velmi dobrá zpráva, že to očkování funguje zrovna na této kategorii, je to vidět.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste říkal, že už se projevují účinky očkování. Máte už ve statistikách i případy, kdy se s tou nemocí setkali, respektive kdy onemocnili, případně do nemocnice dostali lidé, kteří už byli očkováni?
Ano, je potřeba férově říct, že to je u každé vakcinace. Každá vakcinace má nějaké procento úspěšnosti a samozřejmě se po ní můžete nakazit. Obecně ta vakcinace zejména chrání před průběhem těžkým a není 100% ochranou proti příští nákaze.
Řádově kolik takových případů?
Ale chtěl jsem právě říct, že zatím čísla, která velmi si myslím reprezentativně měříme u té vakcinace pro covid, tak jsou až strašně pozitivní. To znamená, počty těch nakažených, kteří mají covid a byli očkováni, jsou velmi malé, třeba po té druhé dávce je to nějakých 200-300 lidí, tak to zaznamenáno. Opravdu jsou to reprezentativní čísla, protože každého očkovaného v centrální databázi vidíme a pokud by měl těžší průběh nebo symptomaticky, tak je tam určitě zaznamenán. A navíc jsou to čísla, která se z velké části týkají zdravotnických pracovníků, kde nejvíc proběhla ta vlna toho očkování a zdravotničtí pracovníci jsou velmi často testováni, takže bych těm číslům velmi věřil. A když vám to takhle říkám, tak vlastně vám říkám, že po té druhé dávce je to nějakých 0,2%. A po té první dávce, teď bohužel se mi to otázkou trošku zaskočilo, ale velmi nízké procento, ani třeba do 3%. Ale hlavně je potřeba říct, že drtivá většina těch nakažených po té první dávce, tak jsou vlastně u nich ta nemoc propukla třeba do 10 dnů od té první dávky. Což znamená, že se s tím virem museli setkat buď těsně před tím očkováním, nebo těsně po něm, tedy v okně, kdy ještě nemohli být adekvátně imunizováni, nemohla se u nich rozvinout protilátková odpověď na tu vakcinaci. Takže zatím ty zprávy, které mohu říct takto o tom očkování, z očkování seniorů a z očkování zdravotnických pracovníků jsou v tomto smyslu velmi pozitivní a očkování je silný nástroj, jak z toho doufám vylezeme ven.
Ukazují vaše data nějaké změny chování koronaviru, že by se zásadně projevovaly mutace a že by třeba ohledně šíření došlo k něčemu zásadnímu jinému?
Tak já bohužel myslím, že to šíření po republice teď v tom období, kdy to vlastně započalo někdy v polovině ledna a které je jednoznačně asociovatelné s tou takzvanou britskou mutací, ani nepotřebuje nějaký další komentář. To je mutace, která přinesla zhruba literatura hovoří 1,4x až 1,6x, 1,7x větší nakažlivost. Tedy každý rizikový kontakt je potom třeba 80% teoreticky víc rizikový. A z těch čísel, která zatím máme a z těch modelů, a myslím si, že to potvrzují i jiní kolegové, kteří dělají ty modely paralelně, tak se to spíš jeví až 1,7krát. Takže na tu vaši otázku bohužel musím odpovědět. Toto je konkrétní příklad mutace, která se projevila ve fenotypu toho viru větší nakažlivostí a jednoznačně v tuto chvíli to vidíme všichni v té republice.
Od dnešního dne musí být všichni zaměstnanci firem na 250 zaměstnanců otestováni, to znamená, že do práce nesmí přijít nikdo, kdo otestován nebyl. Povinnost testovat už platí také pro menší firmy, pro státní organizace a pro úřady. Projevuje se to už ve vašich statistikách?
Zatím relativně málo.
Čím to je?
Ne, čím to je. Já jsem chtěl říct, že projevuje se to tím, že pozorujeme samozřejmě nárůst těch testů, ale je příliš brzy na to, aby jsme to viděli třeba v poklesu virové nálože v populaci. Počty testů rostou, dá se říct, že enormně, protože teď denně máme registrováno kolem 120 tisíc antigenních testů. S tím pak poroste samozřejmě následně i to používání těch testů klinicky indikovaných.
Já se omlouvám, jestli vám do toho mohu skočit. Jasně. Já jsem se na to díval, ano, tento týden kolem 120 tisíc testů, minulý týden to bylo 70 až 80 tisíc antigenních testů denně. Ale když to budu počítat z druhé strany, v těch firmách nad 250 zaměstnanců podle vládních údajů pracuje 1 300 000 lidí, ti všichni by měli být vlastně během jednoho týdne otestováni. Kdybychom to rozpočítali, tak to vyjde jenom na tohle 250 000 testů na den a my jsme na 120 tisících. Jak je to možné?
Opatrně. Ty zaměstnavatelé můžou volit ze dvou základních principů nebo přístupů k tomu testování. Upozorňuji, že teď zkoušíte člověka, který to nemá primárně na starosti, tak doufám, že neřekne nějakou hloupost. Ale mohou testovat tak, že si najmou poskytovatele zdravotních služeb, třeba závodní lékař.
A pak to je v těch statistikách?
A ten má povinnost vlastně ty testy vykazovat. A nebo přejdou na ten systém samotestování, což může v řadě provozů být daleko flexibilnější.
A to vy se nedozvíte?
A tam my se dozvíme pozitivní případy, protože pozitivní případ se musí hlásit, on je konfirmován a zase to jde standardní cestou, ideálně přes poskytovatele zdravotních služeb nebo přes krajskou hygienickou stanici. A ten celkový objem těch negativních testů budou ty firmy, nebo už to hlásí, dávkově, ale ne v reálném čase, do zdravotních pojišťoven, protože budou žádat o tu podporu. A tyto data, doufám, my aspoň v agregované podobě dostaneme zpátky také, ale nebude to v reálném čase. Teď mi položíte otázku, já to na vás úplně vidím a nevadí vám to. A odpověď zní úplně ne, protože zatím z toho, co je nahlášeno, a je to dost reprezentativní vzorek a upozorňuji, že to je pár dní, takže ještě nedělejme teď žádné závěry. Řada těch věcí se může dohlásit, ti zaměstnavatelé se na to teďkon adaptují, takže ještě bych byl opatrný i s nějakou kritikou. Ale ta data, která teď vidíme, a už je to poměrně velký objem, tak hovoří o nějaké 2% pozitivitě. Což odpovídá dlouhodobé pozitivitě, kterou vidíme i u toho plošného testování populace. Takže já zatím nemám pocit, že by nám to nějak chybělo, protože tu relativní pozitivitu, kterou vlastně hodnotíme jako nejvíce rizikový faktor, tu musíme brát z testů, které jsou buď epidemiologicky nebo klinicky indikované a ty nadále vidíme se 100% jistotou a nadále s nimi můžeme 100% pracovat. Takže asi tak bych vám odpověděl. Neřekl jste velmi podstatnou věc v té otázce, ani já v té odpovědi. To kouzlo tohoto plošného testování a ta síla jeho ke snížení té virové nálože v populaci není v tom, že se provede týdně u nějaké masy lidí, ale že se intenzivně opakuje. Intenzivní opakování tohoto testování a tam právě si myslím, že i pro ty zaměstnance, i pro ty zaměstnavatele je možná pohodlnější ten samotestovací režim. Tak to, v té intenzitě toho opakování je ta síla.
Na druhé straně vy mluvíte o síle intenzity opakování, ale to opakování je nastaveno tak, že ty testy mají být jednou týdně. Je to dostatečné?
Já si nejsem úplně jistý, jestli máte pravdu, ale teď bych fakt...
Povinnost firem je, aby to bylo
velice,
jednou týdně.
Velice s otazníkem bych odpověděl, že můj pocit z toho všeho, co mám načteno, je, že podporu z veřejného zdravotního pojištění mohou získat při opakování toho testu častěji než jednou týdně.
Já mám pocit, že vyloženě ten příspěvek na test je také nastaven jednou týdně, samozřejmě pokud je to přes zdravotní pojišťovnu, tak to může být častěji, ale já myslím, že v praxi asi oba budeme mít pocit, že řada firem bude čekat na to, co je povinné, a povinné je to opravdu jednou týdně. Vy jako statistik, byl byste pro to, aby to bylo častější? Pomohlo by to?
Čistě jako analytik dat, a znovu říkám, že si nejsem úplně jistý tím, co říkáte teď vy, tak čistě jako analytik dat bych určitě doporučoval třeba jednou za 3, jednou za 4 dny. Ono tím, že to děláte častěji, tak ty antigenní testy mají sníženou senzitivitu, to je i ty dobré kvalitní. A tím, že se opakují častěji, tak na to oni jsou právě certifikovány, na opakované testování třeba v uzavřené komunitě lidí. Viděli jsme jejich efekt v těch sociálních zařízeních, když se takto dělají. Takže opravdu bych jako analytik doporučoval ten častější režim, anebo to třeba při provozu toho úřadu nebo té instituce přizpůsobit tomu, že když se třeba nějaký den odehrávají nějaké porady a tak dále, tak udělat ty testy a pak třeba za 3 dny znova už jako rutině, takže třeba po víkendu a uprostřed týdne nebo v té druhé polovině pracovního týdne. Tak to jako nikoli, to bych asi 3x zdůraznil, nikoli jako expert na testování bych to doporučil.
Nehrozí v tom systému, kdy vlastně o některých těch testech vy nemusíte vědět, to, že ve chvíli, kdy ten zaměstnanec v samotestování zjistí, že tedy je pozitivní, tak to nikdo nikam nebude hlásit, on si vezme sick day nebo dovolenou, zůstane týden doma, za týden to zkusí, a že vlastně z celého toho systému vypadne, přestože pozitivní byl?
To se dělo určitě i doteď velmi masivně, a jenom chci věřit tomu, co vy říkáte, že lidé, kteří měli symptomy a z nějakého důvodu, který mohl být třeba i nedostupnost termínu a tak dál, tak nešli na test, ale zůstali třeba 10 dní doma, tak to se dělo určitě i doteď a s tím asi nic nenadělám. Ale určitě nám nevadí to, že ta čísla jsou třeba i mírně zpožděná, protože tohle je opravdu velmi dynamická nemoc, populačně myšleno, a to šíření nákazy je velmi dynamické a vždycky při tom hodnocení rizika pracujeme třeba se 7denními průměry, takže rozhodně nepracujeme s hodnotou, která by byla ze dne na den nějakým způsobem změněná, takže tam žádné riziko zkreslení nehrozí. Hlavně, abyste měl pravdu, a hlavně, aby platilo to, že lidé, kteří cítí, že mají nějaké symptomy, jakékoliv nakažlivé nemoci, to snad přece platí i pro chřipku, takže prostě zodpovědně zůstanou doma a nebudou tak riskovat to, že někoho poškodí.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Tím základním kritériem pro rozhodnutí, jestli rozvolňovat, by mělo být právě to, jak se nákaza šíří mezi zranitelnými skupinami, nebo tím hlavním kritériem má být naplněnost nemocnic, nebo co by mělo být
tím
hlavním
kritériem? Vidíte, že kroutím hlavou. Těch kritérií, které je nutné u té dynamiky toho onemocnění sledovat, je samozřejmě celá řada a není žádné jedno jediné. A tak, jak jste je teď zmínil, tak jste najel takhle do fronty těch parametrů, které se musí vyhodnotit. Určitě je to dynamika tého populačního šíření. Určitě je to fakt, jestli jsme v nějaké dobré fázi reprodukčního čísla, které ukazuje na to, že je zvládnutelné šíření té nemoci, že nejsme na hraně nějaké nekontrolované exponenciály. Určitě je to podíl a počet a struktura těch zranitelných rizikových skupin, které jsou napadány. Určitě je to ale i sledování výskytu masivních ohnisek. Chtěl jsem pokračovat do zhruba asi nějakých 15 hlavních parametrů, které se sledují.
K predikcím ještě jedna věc. Petr Smejkal, epidemiolog IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika, ve středu ve vysílání Radiožurnálu řekl, že počet obětí pandemie do prázdnin může dosáhnout ke 40 tisícům. Máte stejné propočty?
Úplně ne, a nevím, samozřejmě neznám kontext, já se jako vyhýbám tomu, abych komentoval komentáře jiných lidí v médiích, protože
dobře,
neznáte kontext.
Nebudu vás ale nutit, abyste vážně komentoval, kolik odhadujete,
já vám na to odpovím.
Nebo jak ukazují modely.
Já vám na to odpovím. Aktuálně bohužel i při tom dohlášení evidujeme denní počet zemřelých, kteří v době úmrtí byli COVID pozitivní. Takhle je důležité to říct. Tak evidujeme kolem 150 v těch vrcholových bodech až ke 180 denně. tyto počty teď stagnují a předpokládám, že tak, jak postupně začne klesat zátěž nemocnic, tak budou také vlastně klesat dolů, ale zase postupně. To znamená určitě teď do nějakého dobrždění té vlny, počítejte se mnou, kdybychom schválně to číslo třeba i nadhodnotili, byť je to teda velmi smutné číslo, tak je to nějakých 150 krát 30 dní, to už jsem v tom dubnu, a plus ještě možná nějakých 15, a už ve velmi nižších počtech, tak budeme tu mortalitu takto vidět. To znamená, jestli jsem to dobře teď řekl, tak přibude ještě třeba 5-6 tisíc celá jistě.
Ještě stručně k jedné věci. Už od začátku pandemie řada lékařů varuje před tím, že kvůli všem těm opatřením a kvůli strachu pacientů se zanedbává prevence, že se to časem projeví na zdravotním stavu obyvatel. Máte jako ÚZIS nějaká data, která za ten rok tohle nebezpečí potvrzují, že by klesl během pandemie počet preventivních vyšetření?
To je strašně vážná otázka a strašně rád se s vámi nad ní třeba sejdu za nějaký možná měsíc. Řeknu proč. Protože teď v tuto chvíli se dohlašují data do zdravotních pojišťoven za rok 2020 a není ještě uzavřen ten kritický čtvrtý kvartál. A ten už bude. A my pak ta data samozřejmě reprezentativně vyhodnotíme pro celý rok 2020. Tím jsem vám nechtěl z toho utéct. Je to nesmírně vážná věc. To zastavení té elektivní péče a případně i propad preventivních prohlídek je jedna ze dvou hodnot, které jsou největší ztrátou podle mě. Ta první hodnota je ten výpadek toho kontaktního vzdělávání a dopad do škol a ten druhý je tady toto. A my už teď pozorujeme opravdu velmi silné indikátory, že ten dopad tam bude. Při hodnocení návštěvnosti třeba onkologických screeningů a preventivních prohlídek v těch vypjatých měsících na přelomu 3. a 4. kvartálu vidíme desítky procent propad. A vzhledem k tomu, že došlo k propadu i na jaře, byť ne tak dramatickému, tak se to už může opravdu velmi silně projevit. Největší obavu mám z toho, co zažíváme teď, že je vlastně pozastavená elektivní péče a vlastně řada vlastně nemocnic jde opravdu na léčbu akutních stavů. To musíme co nejdřív vrátit zpátky, protože tam potom ten sekundární efekt můžeme sklízet ještě další třeba 3-4 roky. A také je nepochybně pravdou, naprosto neodiskutovatelnou, že v České republice pozorujeme velké nadúmrtí takzvané.
Vy jste u té pandemie od začátku, vlastně celý rok jste jednou z tváří, která se k ní vyjadřuje v médiích. Když se podíváme na ostatní tváře, které tam před rokem byly, tak ve svých funkcích, pokud jde o lidi z čela Ministerstva zdravotnictví a jeho organizací, už odešli nebo byli odejiti. Máte stále dost sil, chuti a podpory, abyste vydržel?
Není na to lehké odpovědět, navíc si myslím, že já nejsem ten správný člověk, který by se měl vyjadřovat v médiích, ale cítím zodpovědnost říkat ta data a taky jsem se během té doby musel hodně v téhle oblasti naučit a vůbec jsem na to nebyl nějak školen a tak dál a tak dál. Sil ubývá, hodně je to psychologicky náročná věc, protože za tu práci samozřejmě v žádném případě nesklízíte nějaké pozitivní zpětné vazby a taky každý den, já když ta čísla hodnotím, tak já z nich opravdu mívám i depresi. Takže já vám na to odpovím takhle. V pozici, ve které jsem a při vědomí toho, kolik museli obětovat a nasadit moji kolegové, kterých jsou dneska desítky, stovky, kteří na tom nechali fakt hodně, já nemám vůbec právo nějakou sílu teď ztratit.
A cítíte podporu pana premiéra, pana ministra?
Já podporu cítím celou dobu, nikdo mi nikde neublížil, jestli to je takové jako mě osobně nebo ÚZISu už vůbec ne. Tady jde spíš o to, že jako v běhu v podstatě elektronizujeme české zdravotnictví, spousta těch systémů nebyla vůbec ani vymyšlená, takže je to prostě těžké, ale jako, že bych sem teď tady seděl jako nějaký ublížený člověk, který potřebuje nějakou větší podporu, to určitě ne.
To tak se neptám, ale na druhé straně skončila v minulých dnech třeba hlavní hygienička, tak ta otázka míří k tomu, jestli třeba se něco takového nechystá na vás.
Já si nemyslím, že se na paní doktor Korážovou něco chystalo a vůbec si nemyslím, že by se něco chystalo na mě. Proč mě takhle strašíte na závěr rozhovoru?
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
Bylo mi ctí.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.